Левилер. Бірінші бөлік. Толайым яндыру құрбаны. Раббы Мұсаны шақырып алды да, ұшырашу шатырынан аңа бұлай дейді. Исраилилерге иғлан ет. Кім де болса Раббыға құрбан кетірсе, аның құрбанлығы ірі екі уақ тірлік болсын. Әгер толайым яндыру құрбаны ірі тірліктен болса, ол кемшіліксіз еркек тірлік болырға тиіш. Құрбан Раббы тарафынан қабыл етілсін үшін, құрбан кетіруші кіші аны ұшырашу шатыры алдына кетірсін. Хәм қолын тулайым яндыру құрбаны үшін кетірілген малының башына қойсын. Нәтижеде, Раббы құрбанны қабыл етіп, шул кішінің гынахларын юлыр. Угізін ол кіші Раббы алдында шалсын. Харунның оғыллары, руханилар, құрбан қанын ұшырашу шатыры қаршындағы мәзбәхнің һәр яғына шәшіретсіннәр. Құрбан кетіруші кіші өзінің құрбанлық балының терісін тонап, аны кесектерге бөлсін. Харунның оғыллары, руханилар, мәзбәхке әйбәтләп ұтын үйсіннәр де, ұт қабызып жіберсіннәр. Олар өгіздің бөлгәләнген кесектерін, башын һәм майын мәзбәхке, янып тұрған ұтын үстіне тізіп құйсыннар. Құрбан кетіруші құрбанлық малының ішке ағзаларын һәм аяқларын су белән юғаш, рухани аларны мәзбәхте яндырсын. Бу Раббы алдында хуш хис таратушы тулайым яндыру құрбаны болыр. Әгәр тулайым яндыру құрбаны вақт тірлік икән, ул кимшіліксіз сарық яки кәжә тәкәсі болырға тиеш. Құрбан кетіруші өзінің хайуанын Раббы алдында мәзбәхнің түн яққа қараған яғында шалсын. Харунның оғыллары, руханилар аның қанын мәзбәхнің һәр яғына шәшіретсіннәр. Кіші өз құрбанын кисәкләргә бүлгәләсен. Шуннан соң рухани әлеге кисәкләрне хайванның башын һәм майын мәзбәхкә янып торган утын өстенә тизеп куйсын. Құрбанлық малның ішке ағзалары һәм аяқлары юылғаннан соң рухани аларның һәммәсен мәзбәхтә яндырсын. Бу Раббы алдында хуш ис таратушы тулайым яндыру құрбаны булыр. Әгәр инде тулайым яндыру құрбаны кыш икән, Раббыга урман күгәршене яки бала күгәршен китерелергә тиеш. Рухани аны мәзбәхкә алып килеп, башын изеп утта яндырсын. Әқанын мәзбәхнең һәр ягына сыласын. Кышның буксәсен һәм шакшылары белән бергә арт ягын изеп алсын да, мәзбәхнең көн чыгыш ягына күл сала торган урынга ташласын. Канатларыннан тотып кышны икегә айырсын, ләкин изеп чыгармасын. Аннары мәзбәхтәге утын өстенә куеп яндырсын. Бу Раббы алдында хуш ис таратушы тулайым яндыру құрбаны болыр.